hartelijk goeienaand aan een en elk ene. Ons is baie dankbaar dat ons saam is. Want nee, ons is baie dankbaar dat ons saam is, so wonderlik, so op die vooraand van die hemelvaart sekerlik, en kostbaar, om so as kinders van die Here ook saam te kan kom. Dis sekerlik, ek dink ook maar, dat die disciples en die Here Jesus, hoe moes dit nie vir die Here gewees het, toe met die disciples die hierdie, kan ons maar sê, die vooraand was, voor die hemelvaart. En die kostbaarheid daarvan, oor dit wat die Here alles met hulle kom deel het. En ons bid so, dat die Here vir ons sal kom ontmoet, ons het dit so nodig, en een verlange, denk ek, in elkeen van ons hart, dat die Here met ons op het baie diep en kostbare wijze sal kom ontmoet ook. Mag die Here ook vanavond, dier die woord, kom bemoedig en aanspoor tot een hoër lewe saam met die Here Jesus. Kom ons gaan saam bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie vir een wonderlike voorreg en een kostbare geleentheid om so op een woensdag hier by mekaar te kan wees met die wete dat U die een is wat in ons midde is, dat U die een is wat in ons hart werk en dat U ons weet, Here, dat U alreeds met ons al een afspraak gereel het en alreeds met ons kom praat het en dat U wees sekerlik ook so vanaand met ons as die kinders opnuut in ons harte wil kom in brand en in werk, die kostbare werk. En Heer, en dankie vir elkeen wat so met die oprecht en eerlik is en wat lief is vir die. Ons bid die bewaring af, Heer, oor die kinders, dat die vir ons sal toedek. Heer, en nie net van die tydelike ou dingetjies nie, maar vooral van die geestelike aansla, van jou siele vijand, dat ons staande sal bly, sodat ons bruikbaar in die hand kan wees, en instrument in die hand kan wees, gereed, Here, dat U vir ons kan gebruik, om sekerlik ook so grond terug te neem, van die siele vijand, en dat siele by U mag uitkom, en ons eer U vir die wonderlike werk. Wees ook met hulle, wat vanaand daar by die huis mag luister, dalk daar op by jou siekbed, en dat U ook daar vir hulle sal ondersteun. Ander Here, wat mag luister, dat U vir hulle ook so sal sien daar, en ons vraag dat U so op 'n besondere maat in ons midde ook teenwoordig sal wees. Amen. Goed, lieve vriende, ons gaan, jy kan die woord oopmaak by 2 Kronieke 29, jy kan die daar oopmaak, ons gaan dan daar lees 2 Kronieke, die 29ste hoofstuk, gaan ons so saam lees, die wonderlike woord, en ek gaan nou nie vanaan die hele gedeelte saam lees nie, jy kan gerust die woord oophou by die gedeelte daar so, maar ons begin maar daar by vers 1, is eintlik die eerste gedeelte dan waaroor ons met u wil praat. Jehizkia het 25 jaar oud koning geword en 29 jaar in Jerusalem geregeer en die naam van sy moeder was Abia, die dogter van Zacharia. En hy het gedoen wat reg was in die oog van die Here net, soos sy vader David gedoen het. En hy het in die eerste jaar van die regering, in die eerste maand die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel. En die priesters en die leviete laat inkom en hulle versamel op die oosplein en vir hulle gesê, luister na my leviete, heilig julle nou en heilig die huis van die Here, die God van julle vaders, en bring die onreinheid uit, die heiligdom uit. Want ons vaders het ontrouw gehandel en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here onse God, en hulle het hom verlaat en hulle aangesig van die tabernakel van die Here afgewend en dit die rug toegekeer. Ook het hulle die deure van die voorportaal toegesluit en die lampe doodgeblaas en geen reekwerk aan die brand gesteek en geen brandoffers in die heiligdom aan die God van Israel gebring nie. Daarom het die toren van die Here oor Juda en Jerusalem gekom en hy het hulle 'n skrikbeeld, 'n voorwerp van verbasing en van bespotting gemaak soos julle met julle eie oë sien. En kyk, hierom het ons vaders deur die swaard geval en is ons seuns en ons dogters en ons vroue in gevangenskap. Nou is dit in my hart om 'n verbond te sluit met die Here, die God van Israel, dat sy toorngloed van ons afgewend kan word. My seuns, wees nou nie nalatig nie, want die Here het julle verkies om voor sy aangesig te staan, om hom te dien en sy dienaars te wees en offerrook te laat opgaan. Die leviete het hulle toe klaargemaak, Mahat, en dan word die name daar genoem, ek gaan net aan lees daar by vers 15, En hulle het hulle broers versamel, en hulle geheilig en ingekom, om volgens die bevel van die koning, ooreenkomstig die woord van die Here, die huis van die Here te reinig. En die priesters het binnen in die huis van die Here ingegaan, om dit te reinig, en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die Here gevind het, uitgebring. En die voorhof van die huis van die Here, en die leviete het dit in ontvangs geneem, en dit uit te bring na buiten, na die spruit Kidron. En hulle het begin om te heilig op die eerste maand, op die eerste dag van die maand, by die voorportaal van die Here gekom, van die huis van die Here binnen 8 dagen heilig. En op die 16e dag van die eerste maand was hulle gereed. Toe kom hulle by koning Hizkia in en sê, ons het die hele huis van die Here gereinig, die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die tafel, vir die toonbrode met al sy gereedskap en al die gereedskap, wat koning Agas tydens sy regering deur sy ontrou ontheilig het, het hulle weer reggesit en geheilig en kyk, daar is dit voor die altaar van die Here. Daarop maak Hizkia hom vroeg klaar en laat die owerstes van die stad by mekaar kom en hy het opgegaan na die huis van die Here. En hulle het 7 bulle en 7 ramme en 7 lammers en 7 bokke as 'n sondoffer vir die koningskap en vir die heiligdom en vir Juda gebring. En hy het aan die seuns na Aaron, die priesters, gesê om dit op die altaar van die Here te offer. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here ook so sy woord baie, baie ryklik seën. Nou lieve vriende, ek wil graag vanavond met u praat oor een saak wat in my hart seker nou maar al een geruime tyd meer levendig geword het as enige ander stadium dalk. En dit gaan daar oor herlewing in die kerk en specifiek juist in die kerk. Omdat dit vir my maar in 'n groot opsig lyk oor ons land heen, hoe dit eintlik nou maar in kerke oor die algemeen gaan, dan moet ons waarlik sê, ons het herlewing nodig in ons land, in die kerke. Herlewing is sekerlik uiters belangrik en uiters nodig dat het moet plaasvind. In tye wat herlewing uitgebreek het, of waar dit plaasgevind het, is brug herstel, die harmonie is weer herstel wat daar was in die huis van die Here, die teruggevallenis, het teruggekom na die Here toe en dit het hulle saam met die kinders van die Here weer, kan ons dit maar so uitdruk, 'n weermag gevorm wat die Here kragtiglik kon gebruik het. In tye van herlewing was daar nie 'n wonder of die gebedstryders daar is nie, hulle was daar. Ek wil nou nie hulle die skerpskutters noem nie, maar hulle was daar. En hulle het opgekom en al die aangesig van die Here kom soek met eendrag. Die teenwoordigheid van die Here was geweldig, geweldig sterk. In tye van herlewing, lieve vriende, is daar altyd, as jy my reg sal verstaan, nuwe kinders gebore, want daar was lewe. Daar het altyd mense tot bekering gekom. Dit was nie 'n vreemde gesig nie. Dit was amper by die uitsondering wat mense nie by die Here sou uitgekom het. 'N ander groot saak wat herlewing ook na vore gebring het, en wat dit altyd na vore sal bring, is dit openbaar altyd die karakter van die goddelose. Of hulle onderwerp, of hulle word rebels. Maar hulle gaan nie net so saam met die kerk net meer aan nie. Daie ouwens wat nie waarlik by die Here uitgekom het, en nie waarlik gered is nie, of hulle breek en hulle kom waarlik tot bekering, of hulle gaan uit die kerk uit. Dis wat gebeur. Enige herlewingtyd het gebeur, ons nou vir u een verhaal of so daarvan bykie vertel dan ook. En daar in 1842 was daar in Boston herlewing gewees, en in hierdie groot herlewing in Ierland, lieve vriende, het het, en die herlewing in Ierland, al 2 van hierdie herlewings, het die flieks toegemaak, die kroe toegemaak. Mense het net nie meer die vermaaklikheidsplekke besoek nie, dat was vir hulle 1 plek gewees, waantoe hulle gegaan het, hulle het God gaan soek. En hulle was so bewus van die teenwoordigheid van die Here. Die heerlikheid van die Here was so oorweldigend, was so wonderlik geweest, dat hulle gesê het, ons begeer nie om op enige ander plek te wees nie, ons wil nie met ander dinge besig wees nie, ons wil daar die teenwoordigheid van die Here wees. En dit is die gevolge, van die gevolge, wat in al die herlewings, dit wat ek nou vir u genoem het, al die herlewings wat daar was, is hierdie dinge wat gebeur het. En weet jy, nou kom ons en ons lees hier die woord van Here in 2 Kronieke van hierso van Jeskia toe hy daar koning geword het. Hoe hy sê, sy voorouers, hulle was goddeloos, hulle het verkeerd opgetree. Hulle die tempel, dis eintlik skokkend om te lees, terwyl ons nou met die tabernakel so besig was, kan nie dink die heerlikheid van die tabernakel, die wonderlikheid van die tempel, hier is die tafel met die toonbrood is nie meer in gebruik nie, die goue kandelaar is nie in gebruik nie, die reukofferaltaar wat ons nou allemaal weet met die gebede en so, is glad nie meer in gebruik nie, wat nog te sê van om in die allerheiligste te gekom het. Daar was nie meer brandoffers gebring nie. Dis een skokkende toestand waarin dit was. Ons kan nie dink dat die tempel onder die volk van die Here in so 'n verskriklike plek geval het nie. Maar toe gee die Here dat daar 'n koning toe nou in beheer kom en hierdie koning is toe nou reg met die Here en hy die Here lief. En hy sê, maak hierdie dinge reg. Maak weer oop. Die tempelse deure was toe gewees en hy reël en hy sê, jong, laat hierdie deure weer oopgesluit word, dat die mense kan inkom, dat ons offers aan die Here kan bring. Dit moet gebeur. Nie weet as ons maar dink aan vandag, dis hartseer ras regtig kerke gemeentes vandag wat hulle deure regtig toemaak op 'n Sondag. Of wat hy maak om nou Sondagoggend oop, maar Sondag aand is hy toe. Woensdae is dit sommer toe. En liewe vriende, en partykeer sommer op hierdie amper sê ek wat se tipe vakansie daar dit is. Op hierdie vakansie daar wat daar is, dan sê die ons ook, oei, ons ken nou kerk toe, van hou hulle, maak hulle die deure ook toe. Want het is belangriker vir die kerk geword, dat mense by hulle families kuier, as dat hulle moet saamkom te bid. Maar dis nie al hoe die kerkdeure toegemaak word, nie, die kerkdeure word op 'n ander manier ook toegemaak. Elkeen wat daar so, as die kerk hier so vanavond aan die gang is, en ouens sit daar by die huis, voor die TV en kuier en wat ook al, vir hulle maak ook die kerkdeure toe. En dan is daar derde manier hoe mense die kerkdeure toemaak, en dis ouens wat wel in die kerk is, en hulle kom en hulle hoor en hulle sit, en hulle loop precies dieselfde hier uit, of harder hier uit as wat hulle ingekom het. En hulle gaan leef nie, daar buitenkant, wat hulle moet leef, soos wat die Here vir hulle gesê het, en die Here met hulle gepraat het nie, hulle leef net precies dieselfde. Die kerkdeure is vir die mens, hulle maak die kerkdeure net so toe. Hulle lewe trek in geen opsig, is daar iets wat hy ongeredde ou, wat langsom bly, of wat hom waar ook al sien, wat hom 'n dors gee, wat hom 'n honger gee, in geen opsig is daar die kind van die Here se lewe so, dat het hierdie ongeredde ou aankla, en dat hy skuldig voel oor sy sondigheid, en nou probeer hy dalk nou die heeltyd hierdie kind van die Here aanvat, oor hy skuldig voel in sy lewe. Liewe vriende, so bly baie kerkdeure toe. En is jammer dat dit van die dinge is wat gebeur in die tyd waarin ons vandag ook lewe. Ag, liefsiende, ons kan seker baie sê oor die lampe wat uit dood gegaan en die getuienisse wat weg is. Ons kan baie seker praat oor die reukwerk, die gebedslewe wat nou nie regtig nie meer daar is soos wat dit moet wees nie. In tye van herlewing was dit nie 'n probleem vir mense om op te kom en te bid en God te soek nie. Was nie 'n probleem. In die koudste weersomstandighede het hulle by mekaar gekom. Was plekke wat kinders van die Here by mekaar gekom het, wat die dak nie is reg is nie, die sneeuw val so half deur. Hulle was daar, 5:00 in die oggend, 4:00 in die oggend, kom hulle by mekaar, hulle bid, roep tot die Here. Lieve vrienden, so, dit was herlewingtyd. En dit word vertel met Andrew Murray se tyd, hoe die jong mense by mekaar gekom het. Hulle het by mekaar gekom daar, en dan het hulle die Here gesoek, en hulle het gebid, en dan het hulle makkelijk tot 12:00 gegaan, en had hulle nou nie met nonsens bezig gewees, en hulle was bezig om te bid, en die aangezig van die Here te soek, en klomp van die kinders van die Here. Morgen 4:00 is die ouwens weer by die werk, maar die Here, alles was net die moeg nie, die Here het hulle net opgeleid. Lieve vriende, en vandag is het een traagheid in baie plekke om God te kom soek in gebed, in baie plekke. En weet jy, en dan kan ons maar begin ook dat sê, Here, ons wil ek nou sê, jong, hierdie ouwe, die sê, hoe het hierdie koning nou al hierdie goeie so laat gaan, maar jy weet, dit is net so makkelijk vir ons om het ook te laat gaan, net so makkelijk vir ons om dit ook dood te maak. En dan is het verder, lieve vriende, hoe baie mense het hulle rug op die kerk gekeer of gedraai, omdat hulle rug op God gedraai het. Dis net vir my keer op keer uit die Bybel baie, baie duidelik. As mense nie by die kerk uitkom nie, ek praat nie snaakse kerk nie, kerk waar die waarheid verkondig word, die waarheid gepreek word, en die kerk waar ware kinders van hier is, as mense nie by die kerk uitkom nie, en dan beskuldig hulle gewoonlik die en daai en hierdie in die gemeente en daai, is het nie dit nie, is nie wat hulle sê nie, is oor hulle rug, iewers al klaar op God gedraai. God het al klaar met hulle gepraat oor dinge in hulle lewe en hulle is nie bereid om te breek en deur te gaan nie, dis hoekom hulle nie kom. Nie ander rede nie, dis die rede. En dan kan hulle maar toemaak en mooi maak en mooi praat, wat ek kan doen, die hoef sien, dit is nie wat het moet wees nie. En daarom het die Here kom gee dat hierdie kerk sekerlik of hierdie, dat die tempel herstel moes word en hierdie koning het dit gedoen. En ek wil gauw net vinnig vir u noem, wat het hy gedoen? Wat gemaak het dat hy dit kon herstel het. Die heel eerste ding wat hy gedoen het, en ons sal maar daar moet begin ook, lieve vriende, die voorgangers moes hulle self geheilig het, en dit het Hizkia daar vir hulle gesê, hoe hy met hulle gepraat het, hoe hulle moes geheilig het. Die heel eerste ding, die voorgangers moes hulle geheilig het, daar vanaf vers 15, sal ons dit begin lees daar so. En hulle het hulle broers versamel en hulle geheilig en ingekom, en volgens die bevel van die koning, oor die inkomstig die woord van die Here, die huis van die Here, gereinig. En nou, lief sien, is het sekerlik so, dit moet maar gebeur by die voorgangers, heel eerste, om op niet God te gaan soek, om met God deur te gaan. Dis waar het gaan begin. Weet, baie dominees, wil hee, gemeente moet aan die brand wees, maar hulle self is nie aan die brand nie, gaan nie werk nie. Dominees wil hee, mense moet oorgegee wees aan die Here, maar hulle self is nie algeheel oorgegee aan die Here. Dominees wil hee en hulle verlang, en dis vir hulle lekker, dis lekker om het te sien, as die mense in die gemeente opoffer vir die saak van die Here, dis lekker om het te sien, maar die dominees self is nie bereid om op te offer. Hy is die eerste ou, wat dinge stop. Hy is die eerste ou wat sê, o nie, ons kan nou nie diens hou nie, is te besig. En daar sal een verandering moet kom by die dominees en die leiers en hulle wat voorgaan, dit sal moet gebeur, hulle sal hulle self moet gaan heilig voor God, voordat die Here herleving sal kom stuur. Ons moet nie ding die Here gaan herleving stuur en dan kom moet ons nou eerst regkom nie, ons moet voor die tyd. En toe natuurlijk met die leviete, hoe hulle dit nou moes gedoen het en hulle ook moes geheilig het, hulle wat die offers moes bring, hulle, noem het nou maar die kerngroep, die ouwens wat daar is, die ouwens wat actief betrok is, die ouwens wat nou maar alles doen daar by die kerk altyd. Ons moet die mense wees wat geheilig is. Ons moet heel eerste, ons moet sê, Here, ons moet geheilig wees. Dan kan die herleving kom. Dis hoe dat hier gebeur het. Die koning het, en hy het vir die anders gesê, julle doen het ook. En toe doen hulle dit ook. Toe hulle geheilig is, liefdien, toe kon hulle kom en hulle kon kom sê, maak die deur oop. Die deur is oopgemaak, en die wonderlike herstel wat daar gekom het, toe die deure dan ook so kom oopmaak het, die brandoffers herstel, die reiniging het plaas van die tafel, alles is er weer reggemaak. Weet julle vrienden, wat het nou so hartseer maak is, hier in die Oud Testament, moes hierdie tempel gereinig word, sodat hulle weer kon aanbid, en die offers kon bring, en het het vir een ruk gehou, en in die Nieuwe Testament, toes die Here met een sweep in die tempel, so gauw het dit toen nou weer verval. En weet jy, kan ons nie maar op nie daar kom en sê, ek vraag vir u vanavond, as ons wil hee dat die Here een groot werk moet kom doen, dat die Here mense en dinge moet kom verander, dit wat hulle hier oorgekom het, is ons op pad om oor te kom. Hulle kinders en hulle vrouwe was in slavernij geneem. Die man is met die swaard doodgemaak. Hoekom? Want hulle is van God afgewek. Toe sê die koning, hy sê, dat ons dan tot die Here bid. Vir die Here sê, Here, ons wil terugkom. En toe hulle bid en terugkom, en met die Here deurgaan, toe het die Here die dinge kom verander. En lieve vrienden, ons het herleving nodig in Suid-Afrika, hoor nou, nie so dat ons levens gered word, dat ons een makkeliker leven kan heen, maar daar gaan hoeveel siele help toe. Hoe baie siele. Hoeveel van die boere wat vermoor word, ken die Here waar? Hoeveel van hulle? Hoeveel van die boere is die manne wat met die drankbordel staan en ander beïnvloed. Hoeveel van die boere is die ouens wat met baie lelike goed betrokke is? Hoeveel van hulle? En liewe vriende, hier moet het sekerlik kom, dat daar sal waarlik 'n terugkeer na God toe moet kom, as ons wil hê dat die Here sekerlik weer verhoog en verheerlik moet word. Dit moet nie vir ons gaan oor dat ons verlig gered word nie. Nee, Here, U is verneder. U word verag. As ons net luister met die minagting, waarmee, ek wil dit nou maar sommer so noem, die vyand, openlik praat oor die Here, dan moet ons sê, Here, U word getrap, U word verag. Ons het nodig om te roep, ons wil vir U kom pleit, ons wil met U reg maak, dat U sal kom ingryp, dat hierdie mense toch sal besef, daar is 'n God in die hemel. En al is dit dan soos Nebukadneser dat hulle kan bekeer, of soos Ninive dat hulle kan bekeer, maar dat hulle sal weet, dan kan nie aangaan en doen wat hulle wil, en dink, daar is nie God in die hemel nie. Here, vergewe ons, dat ons ooit hierdie beeld by hierdie mense laat posvat het. Daar is onskuldig. En ons moet waarlik so tot God kom roep. Ek wil graag vir u verhaal vertel, liewe vriende, wat herlewing betref in die kerk, en dit is uit 'n boek van Charles Finney. Ek weet nie wie van u allemaal vir Charles Finney bietjie geken en van sy boeke al bietjie gelees het nie. Baie mense hou nog nie so baie van hom nie, want hy was 'n baie kwaai en 'n baie regheid ou. Vir my is hy nogal 'n baie kosbare man, in die opsig dat hy het waarlik, hoe, wanneer hy ook al gepreek het, het hy dood eenvoudig net regheid gepraat in baie mooi liefde, nie met die hardheid nie, hard gepraat, maar met liefde, as altyd sy gesindheid, dat mense by die Here moet uitkom. En hy was, had die pastoor Lansing van Auburn, denk ek is hoe die naam uitgesprek word, Auburn, na hom toe gekom en vir hom gevra, dat hy daar so in, vir hom sal kom help, met dienste wat hy daar wil hou, want dit, die Heer is besig om te werk, maar, en daar is ding aan die gang, maar wil hy nie graag daar een paar dienste kom hou nie. Terwyl hy toe nou soon toe gekom het, toe het hy nogal een ding ervaar, wat nogal al skokkend was, en dit is die ander dominees, die ander kerk in die ouwens wat daar was, het een geweldige achteraf byt gehad, teen hom, teen Finney self. En hulle het goeders oor hom begin sê, voor hom was hulle nou baie vriendelik, maar achteraf het hulle baie, baie goeders gesê, en had eindelijk die erleving wat al begin ontstaan het, of die werking van hier wat begin ontstaan het, het hulle begin, eindelijk het hulle dit tegewerk. Daar was onder andere een sekere man gewees, hy het nou bykie boeken geskryf ook, en hy het nou ook nogal een boek geskryf, en enige iets wat nou nie na sy sin was nie, hy was nou nie die doop nie of iets nie, maar hy het om beself beskou as een geestelike ou, en enige iets wat nou nie half na sy sin was nie, het hy kwaai bykie deestand gebied. En onder andere het hy hierdie ware erleving wat besig was om plaas te vind, want mense begin om sonde te bely en by die Here uit te kom, het hy tegestaan. En so was dit toe vir Finney een geweldige las gewees toe hy nou daar kom, en eindelijk het hy toe in een sekere mate begin ervaar, precies wat hier so in 2 Kronieke is, die deure van die kerk is oop, maar is eindelijk toe. En toe kom hy en uit die Here gaan bid, en vir die Here gevra, joeg, dat die Here hom net sal help, en sal versterk, en toe die Here, ek gaan dit nou nie vir die lees nie, maar in Jeremia 20 daarvan, vers 12, kan jy gaan lees daar so, tot en met die einde, hoe die Here toe nou vir hom, of vanaf vers 7 tot en met vers 12, hoe die Here vir hom kom bevestig het, en gesê het, jong, ek is met jou, as jy nou die gedeelte gaan lees, sal jy nou sien, hy begin daar so, as jy net vers 7 kan lees, hy sê, Here, jy het my oorgehaal, en ek het my laat oorhaal, jy was te sterk vir my, en het oorwin, ek was een belagging die hele dag, allemaal saam spot met my, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskree, moet ek roep, geweld en verdrukking, omdat die woord van die Here vir my een smaad en een spot geword het, die hele dag. En dan breid ek nou daar uit, hoe hulle smaad en hoe hulle spot en hoe hulle dit doen, en dan kom sê die Here, maar ek is vir jou, en ek is vry saam met jou. En hier is vir Finney nogal baie versterking gegee, my kostbaar, die heel eerste ding wat hy gedoen het, toe hy nou op pad is na hierdie herleving toe, en hy kom daar, en hierdie mense het een aanval, uit kring wat hy nou nie so verwacht. Wat doen hy? Hy gaan bid. Hy gaan soek God. Die Here geef hom hierdie belofte, en toe hy die belofte het, toe handel hy daar. En nou daar paar dinge gebeur, lief vriende, een van die goed wat gebeur het, daar was 'n dokter in daardie gemeente. En die dokter, hy sê nou hierdie dominiese gemeente, hulle was nogal bietjie geestelik ingelig, hulle was nogal, hy noem het geestelik intelligent gewees. En hulle het bietjie insig gehad. En hulle het toch die Here bly soek, hulle het nie geval in al die ander dinge wat die ander kerke was nie. So hulle was geestelik, as jy na hulle moes kyk en na die ander ouens, het hulle bietjie uit hulle uitgestaan. Maar die dominee het geweet, hulle is nog nie reg nie. En as van hulle wat geweet, ons is nog nie waar ons moet wees. En toe is hy onder andere dokter, na die gemeente, en hierdie dokter het begin. Hy hoef nie beskryf om as 'n ou wat maar, hy was so nie baie ywerig, hy was daar, maar hy was nie baie ywerig nie, en hy het eintlik maar min geloof gehad, hy het swak geloof gehad, hy het nie baie sterk gestaan in die geloof nie, hy het maar so, was daar, maar hy het nie eintlik veel gedoen nie. En die Here kon hom ook nie veel gebruik nie, en toe kom hierdie man, onder 'n diepe oortuig. En hy was vir 'n tyd lank in 'n stryd oor sy ellendigheid, hy vind nie beskryf het as 'n verskriklike oortuiging waaronder sonde, oortuiging waaronder hierdie kind van die Here gekom het. Hy was gered, maar onder 'n diepe oortuiging. En toe een aand by 'n bid hier, toe breek daai man voor die Here. Dat hy daar gesit en gehuil het, en toe gaan hy met die Here daar deur. Vind nie sê, hy was 'n veranderde man. Hy was aan die brand. Vol geloof, precies die teenoorgestelde van wat hy was. Was hy daai ou wat so, jammer ek leef, jammer ek doen iets vir die Here? Nee, tot sy volheid, met vrymoedigheid het hy dit gedoen. Wonderlike ding wat die Here gedoen het. Van die ouens wat die werk van die Here tegenstaan het daar, was daar 'n man gewees, en hierdie man het sy vrou belet om kerk toe te gaan. Sy het gesê, hy het geweier, sy gaan ek, en die Here was besig in die dienste, nou vertel die ander mense, jy weet, hulle praat maar so bykie en sê, hoe dit gaan en hoe die Here al ontmoet het, en hierdie vrou kan nie by die dienste uitkom nie, want haar man die heeltyd om heeltyd, en sy gaan toe een half uur voor dat hulle na die dienste toe kon gaan, gaan sy na binnenkamer en sy gaan bid, en sy pleit by die Here, en sy vir haar hele half uur het sy by die Here gepleit en gebid, dat haar man toch sal gee dat sy gaan. Toe sy nou uitgaan, toe dit nou omtrent, toe kom hy net by die deur en toe sê hy, en gaan saam met jou vanaand kerk. Sonder dat daar enig iets. Sy bedoeling was toe eintlik het hy later teenoor Finnie getuig. Sy bedoeling was eintlik gewees, hy wil een keer saam met haar gaan, dan wil hy 'n belaglikheid kry, ietsie kry wat kan sy man sien nie, as hy by die huis terugkom, hy sê, het jy gesien hy nonsens, het jy gesien hoe hierdie een optree, het jy gesien hoe daai een maak, het jy dit gesien, het jy gesien hierdie een jou nie gegroet, of hierdie een my nie gegroet, hy het vir so iets gekry het, om nou een finaal, om sy daar te regverdig, dat hy haar weghou van die kerk, want hy toet hy nog nie eintlik een rede gehad, om weg te hou nie, behalwe sy wil, maar nou soek hy een rede, stop, om haar nou weg te hou. Terwyl hy na die dienst sit, vind hy sê, daai dienst sit, het so'n bietjie anders gegaan, hy het nie regtig tyd gehad, om baie goed, eindelijk voor te bereid nie, het was te veel goed, hy kon nie, en terwyl hy, toe nou daar kom, toe die Here tekstvers ons sy hart lewend gemaakt, ek net gevinnig seker maak van die tekstvers, ek weet nou waar die gedeelte gaan, en die gedeelte het nou daar oor gegaan, is Markus 1 vers 24, we gaan handel nou oor daar oor die besetene van Gadara ook, en, of wat die onrein gees uitgeroep het, Lord, laat ons alleen, moenie ons te pynig nie, weet, laat ons op ons eie gaan, en hierdie tekst, hierdie gewoorde, hierdie het by hom uitgekom, en wat doen hy? Hy preek toe oor dit, oor die sondaars en die mense wat vir die Here wil sê, los my alleen, los my uit, moet nie met my praat oor die Here nie, en hy het daarop uitgebrei en baie dinge daar oor te sê gehad. Hy was omtrent so in die helfte van die boodskap, toe begin daar iemand verskriklik te huil, om te breek, en toe sit hierdie ou. Wat my opval van Finniese verhale is, baie van die plekke waar hy gepreek het, dat die ouwens so onder sonde oortuiging gekom het, hulle kon nie op hulle stoele bly, meer as een van sy verhale. En hierdie man ook. Hy het so gehuil daar op sy knieën gegaan by die stoel. Onbedaard, Vinnie het gestop met preek, hy kon nie aangaan, so hard was het. Dit het die ouwens aangegryp, allemaal het nou gekyk. Nou is dit nie soos by ons, en daarom daai te hare, baie meer mense. En hy is op een stadium na hierdie man toe, om daar een weekie met hom te probeer praat, maar hy man kon nie, hy het net, hy is onbedaarlik oor sy sonde, oor sy skuld, oor hy skuldig is voor God. Hy het sy kop op sy vrou sy skoot gesit en hy geheil. Toe sy later, en hy probeer vir haar jammer sê, maar hy kry nie reg om jammer te sê nie. Sy het ook later in trane van blydskap natuurlijk. En God keer daai man om. Vinnie moes die dienst doen en stop. Die dienst is gestop. Paar van die mense saam met hom, en sy vrou huis toe, saam met die man wat nou so geheil het, sy vrou is hulle huis toe. En toe daar by die huis kom, toe laat hy al hierdie ander ouwens, wat hy, hulle so saam gepraat, oor hierdie lotkinders van die Here daar, en hulle wat nou so dink, hulle so heilig, en hulle is dit, en hulle is dat, en ons gaan bykie hulle, ons gaan hulle teewerk, ons gaan hulle wees. En hy laat hy lot ouwens kom, hy laat hulle kom. En hulle kom maar aan, dood, verskrik en benauwd, wat is met hierdie ou gebeur? Dink as iets groot fout met hom, en toe begin hy vir hulle te preek. Hy sê vir die jongen, om te hulle bekeer as hy al, en so meer. En die draai in hy dorp kom. Dit het geleid tot baie ander bekeerings, baie ander mense wat by God uitkom. En die wonderlikheid van wat die Here kom doen het. Maar alles was nou nie net wonderlik nie. Daar was toe nou sekere klomp mense, wat hulle as vernaam geestelik beskou het. En hulle breek toe weg van die gemeente af. En hulle begin hulle eie kerk. En hulle het nie, hulle kon nie. Die heiligheid waarin God daar gedien is, kon al nie langer bly staan. Vinnie sê, hulle allemaal was ongereed. Dis ook om hulle uit. Nou kinders van die Here, verlang ons nie in hierdie besondere teenwoordigheid van God. Hoor mooi wat ek vir sê. Dit is nie Vinnie so briljante prediking gewees. Inteendeel, ek weet nog nooit van hom eintlik gehoor of dat ouwens hom beskryf as 'n briljante prediker. Nie, Spurgeon, maar nie vir hom nie. As hoeveel kere, ander verhale ook, wat hy min tyd gehad het vir voorbereid, was besig om mense hier te praat, daar te praat. Maar elke keer hoe God met hom was, en die oortuiging. Dit was nie die sang nie, dit was nie wat, dit was God sy teenwoordigheid, oor hy geëer is deur die kinders van God se lewe. Daar het nog 'n ding gebeur, na hierdie man en sy vrou. Kom Vinnie en sy vrou by hierdie dominee aan, en hulle is toe nou by die dominee. En die volgende is Sondag toe die dominee nou daar moes gepreek het, en terwyl Vinnie klaar gepreek het, toe het hierdie dominee opgestaan, die boodskap het hom geweldig geraak, en toe praat hy met die gemeente, en hy sê so, en hy praat met hulle, en toe het haar man op die balkon opgestaan, en hierdie man op die balkon sê dominee, jy praat met ons so, maar jy dra een goue ring. En sê, jou sisters trek so wereld aan, maar jy wil met ons praat. Almal was stil, dominee was geskok, hy het nie geweet wat om te sê nie. En toe het hulle verdaag. Dominee is terug huis toe. Die ring wat hy aangehaad het, vertel die verhaal. Sy eerste vrou wat oorlede is, en toe het sy vir hom gevra, sy din gouwe ou ringiekie. Sy eerste vrou wat oorlede is, en sy het vir hom gevra, dat hy hierdie ring sal bly dra. Toe sê hy, ek sal het afhaal, dat dit nie hindernis is vir ander ouwens om by God uit te kom. Hy het met sy gesin nog gepraat en gesê, hulle moet anders aantrek, dat ons nie hindernis is vir mens om by God uit te kom. Hulle het dit gedoen. Hulle is bereid om het op te gee, dat mense nie by God moes uitkom. Ek, onrechtvaardige aantuigings dalk, wat maak het nou die ring? Hy was bereid, en toe hy dit doen, toe daar geweldige groot deurbraak gekom, toe hy breek. Toe hy sê, ek sal dit doen vir die Here. Toe daar geweldige groot deurbraak. Nou, uwe vriende, ek gaan afsluit. Wat ek vir u vra is, as ons met herlewing wil deurgaan, en ons wil hê God moet kragtig werk, wat is ons bereid om te doen? Wat is ons bereid om te doen? Is ons bereid om te sê, man, is hierdie ding jou hinder? Ek sal reg maak. Wat is ons bereid? Mag God in ons elkeen se hart werk, en ons moet om deurgaan. En dat die deure nie net oop sal wees nie, maar die kerk in die brand. Mag die Here vir ons seën. Amen.